Exodus Tukfain. Ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Ny namerenan'Andriamanitra ny teniny tamin'i Mosesy. Ary Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, izaho no Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe, Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Ary nahoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahininy izay efa nivahininy. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampanompon'ny Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko kolazao amin'ny zanak'Israely hoe, izany Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy. Ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo, dia alaiko ho ahy ianareo ho oloko, ary ho andriamanitrareo aho. Dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo. Ary izaho hampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana homenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lovanareo izany, izany no Jehovah. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino ny Mosesy noho ny fahorim-panahy sy ny fanompoana mafy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mankanesa ao amin'ny farao mpanjaka ny Egipta ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, indro ny zanak'Israely aza tsy niaino aho, ka ahoana no enoany farao aho fa izaho tsy voafora molotra? Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao teny azy hoentiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny farao mpanjaka ny Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Ny firazanan'i Mosesy sy Arona. Izao no lohan'ny fianakaviany. Ny zanak'alan'i Robena, lay matoan'i Israely, dia Anoka sy Palu sy Ezrona sy Karmi, ireo no fokom-pirenen'i Robena. Ary ny zanak'alan'i Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Ohada sy Jakina sy Zohara ary Saoly, zanak'alan'i vehivavy Kananita, ireo no fokom-pirenen'i Simeona. Ary izao no anaran'ny zanak'alan'i Levy araka ny taranany, dia Gersona sy Keata ary Merary. Ary ny andro ny ainan'i Levy dia 70 taona. Ny zanak'alan'i Ersona dia Libni sy Simei araka ny fokom-pireneny. Ary ny zanak'alan'i Keata dia Yamrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny andro ny ainan'i Keata dia 70 taona. Ary ny zanak'alan'i Merary dia Mali sy Mosy, ireo ny fokom-pirenen'i Levita araka ny taranany. Ary Amrama naka ny Jokebeda anabavindrainy ho vadiny, dia niteraka ny Arona sy Mosesy taminy izy. Ary ny andro ny ainany Amrama dia 70 taona. Ary ny zanak'alan'i Jizara dia Kora sy nafega ary sy gri. Ary ny zanakalany Oziela dia Misaela sy Elzafana ary Sitry. Ary Arona naka ny Eliseba, zanaka vaviny amina Daba, sady anabaviny Nasona ho vadiny. Dia niteraka ny Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Ary ny zanakalany Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa. Ireo ny fokom-pireneny Koraita. Ary Eleazara zanakalany Arona dia naka vady avy tamin'ny zanaka vaviny Potiela, dia niteraka ny Fineasa taminy izy. Ireo no lohan'ny fianakavian'ny Levita araka ny fokom-pireneny. Ireo no Arona sy Mosesy izay nilazan'i Jehovah hoe: ento ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Ireo no niteny tamin'ny Farao mpanjakan'i Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta. Ireo no Mosesy sy Arona. Ny nanirahan'Andriamanitra Mosesy sy Arona hiaona amin'ny Farao indray sy ny famantarana nataon'izy ireo lahy teo anatrehany. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egipta, dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izany Jehovah, kolazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro tsy voafora molotra ka aiza no iainon'ny Farao aho?